Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den hastean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon daizuela.
Orduan, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren 12 ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, 10 hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta 10 pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzea akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabeko eragiten duen barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola auzia azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor auzi horren aritik duana edo? Aitziber berdin hasteko?
Ba, nik uste dut bizi garen bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela heriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da heriotza duina, baina zer da heriotza duina, ez? Noiz arte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk behar nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuek baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horre implikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko, erez?
Ja, auzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean azkenean autu batzu egiten direla, zer dio zuzuk berazion?
Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea ez, aipatzen zen nuena nola diren elkarte bateko kideak, heriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak, alegia azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesidoan bati laguntzea muga gainditzen adibidez elkartasunetik edo ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bere izan, ba, ez dakit, imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, ez? Salerosketan da bilen jende izan, edo kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk, helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua, eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak hor egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez? Foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio. Eta halako ekimenekin ikuste, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko beharre hori. Hauzi konplexua da oso, heriotza duinaren Aitziberreglen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Aitziberre aipatzen zuen ere, heriotzaz ez dugula hitz egin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia heriotza izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erraza agian arautzea, jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufriez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
Bai. Eta ba hori munduan estatuen arabera egoerak legeak arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan pixkat irakurtzen egon bainaiz batzuek zioten barbituriko txiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxan utzi soko batean noizbait behar balute beraz hor izaiteko gisan eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian, autuarena ere orzelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldujarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
Euski hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia hitz egiten dula zerbait aktiboa, ekintza aktibo badagoenan kanpotik, norbait eriotzara eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzatek adiez agian kasu honetan, ez? Dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek eta besteak ba, hirugarren kasu edo izan daiteke ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba, hiltzen usteko, ez? Pertsona pentsatzen alde horretatik bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian ba, suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba, bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzea gati, gorremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba, pentsa, zuzenean suizidio lagundu izan baliete, zertazariko gainak enizketan, lege ikuspegetik, lege jazarpen ikuspegetik.
Aitziber?
Nire nintzen pentsatzen, hoien erabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zaindua ba, zergaitik da kakotxartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo, ez? Zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familiatzen hoien alde, hor sartzen dira iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du, berdin du, fentzakite, argi gelditzen baldin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zain lagun bati laguntza eskatu, eta gero edo elkarte bati, erabakia bere baldin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nunden, bada neska bat, ikaragarri sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arrazoia eman diote aitari, eta alaba ba, ilegin nahi du, eta ezin du auzitegietan oraingo zaitak zarretako elegite horrekin eta bueno denbora asko pasada, ez? Eta oso mai gainen jarri du hori, ez? Borondatearen kontua. Ze gero egon daitezke, ez? Kasu asko, ba bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian ez garbi esplizitoki izin duelako esan edo bueno, ez mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez? Oraindik ere oztopo hoiek eta bueno, gainera hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak, ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero ne duten ari erreza diezaiotela. Jo, claro, eta horren izenean ba ere mugatzen ari direna, ez? Garapenak. Ni dut egon daitezkela arrazoi razionalak, ba nola arautu zehazteko garaian, ez? Bai izan daiteke konplexua egon daitezke gora asko agian, ez dakit, ba nik ez dituanak ezagutzen eta gertutik bizi dituztenek, ba kasuistika zabala izan alda eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Ta hor, bueno, hor egon daiteke eztabaida bat, baino uste kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta araubide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera egin da, Espainiako oaren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
Hori da, hor beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da eztabaidatzen gaia, bizibuka erarena, eta beraz, Jon, zuk erran duzu, Espainiar lurraldean, hor legea, pixka bat, aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean, eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen den, zerren eskubidea dugun, edo ez?
Puf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi. Ez dakit. Ez dakit bat erez. Eta, bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute. Noraino. Prest leudeken.
Azken borondateak.
Bai, hori da. Bai.
Nik ere ez dut kontrolatzen, bai lehen aipatu duan, ez, bereizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza heriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren bat tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasurretan hitza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, ez, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, ez dakit agian horregon daitezke mila gauza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai da, netzegon horren beste, zehazki, arauaren xetasunean pixka bat abortoa eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan emantzen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik ba eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik emantzen erantzun eta eztabaida gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez dakit, nire ikuspegiko eztabaidarik hor. Bai egon daiteke eztabaida ba, xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat, Arantxa Gaia mantzen igunean behiratzen hartzen duzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrakoen, baina kontrako postura razional nola baita esango nituzkene hoien artean kokatzen zirenek, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusia ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, baina borondate hori, hiltzeko borondate hori, ba, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ezten kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen, zainketa aringarriak edo ez, izan ohi diren horietan, hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik, eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta ero azken bat, aipatzen zutena, bueno, ere interesgarria iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzela, eta ondorez ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena, eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
Ez zertan, hori da. Niretzako oso ezberdina da, nondik abertentzaren kontra, ez, ze ikuspegitatik. Zure ikuspegia balien bada, beste noriten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauza noski, ez dela harinki egiten.
Hori da. Gaia ez da, harina? Gogoetatu...
Ez da.
Ez gogoetatu duzu ezuek, noizbait gai hortaz, adio zaitzi behar?
Pertsonalki, hola, sakonean ez, iruditu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
Bai.
Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Aurreta Bizkai elkarrezketatzeko, bere azken liburuari buruz, eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzia ematen du, eta berak esaten du, gainera zaharritza aldarrikatzen du, pertsonalki, esaten du ulertzen duela, beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen, ni gain naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zego hori, lehen berriz hartuz Jonek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere heldu garenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean egoera batera, ba, ezakitzen bat denbora hobean, bere, ba, hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez? Ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja, ez dago hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
Ja, eriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bada. Eta behira justu, kasualitatea. Gaur Zebrabidea amaitzean naiz irratean estreinatzen dugu podcast berri bat eriotzaz mintzu dena, azken kafea deituta Urtzi Ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin bueno, abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak, eta astarte honetatik aurrera, justu, eta gonbidatu gehienak aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten, eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute, ba, ze garrantzitsua litzateken, ulertzea eriotza bizitzaren parte dela, eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrean ere sortu aldiren sentimentu eta ez aipatzen ari garen kontraesan horiek, ez? Aion amuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziurraski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zailak direnak, ez? Izatea aitona edo amona oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez, oso kontziente nun dagoen, eta eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zailak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan eriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez dukentzen pena ere sentitzea aldi berean, eta, bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere, batzutan eraman gaitzake zulertzeaz norbait zergatik in nahi duen. Eta, ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zagero hor da, bestea bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
Bai. Eta, bo, zuk erran duzunaren aritik, Jon, erran duzu, sentimenduak gai hortan kontrajarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, benen, hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arte nahi luken hil behar bada ez daki, eta ezakit bada hori dena ere, hor zuk aitzber, zenion, familian batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoei pentsatu duzu jada zuek?
Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba, nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat, ez nuke bizi nahi. Ez?
Hain argi, bai.
Zena arraia edo dilista, izunean parean duzun alabastemea edo erizaina.
Nun jartzen duzu muga, zene dut.
Nik, ba, nik, ja kontzientea...
Absolutuki nik ere bate ingo nuke horrekin. Egiten zaila da, gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan baterez, ez? Ta,
bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski ba, oartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazunean, ez? Astapen batean, ez? Baina ja agerikoa denean, ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, eh? Zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia, esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, eh? Nere ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
Erra nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxeena, adibidez, nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
Bai, nik ez dute benere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten, medikatu ezkero, izan entzela, ba, erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzena, gizon hori, jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri, ba, kasik leporatzen ziguten, eriotza opa geniola.
Eugenesia.
Orduan, klar, orduan, eta suposatzen da, horretzen ez, ba, more pixka jartzeko, barra nien, ez zuen, agusta gaztetxe bat. Fen, ez bazabete eriotzara prestatuta zuek, ba, ez dakit gauza da, ez, erietxetako maternitate planta, ez? Bueno, baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez dalin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakit zertan ari diren.
Bueno, ba, hola, zuk aitzi berren itzekin, mistana, zuzenak, zuzenkidu aztela gainera, rango dugu, baina, bai, badala ere, hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz pres den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizi bukaerarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baitak igu nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
Bai, ja, hor, nizuste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat egotea, hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat, edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nola bait. Bueno, ba, errezteko, zehiala gero, bueno, ba, batean sortu alda hori, ba, lantxa ipaten zedona, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena batzuk zer onartuko zenuken, ez, bai. Bai, baina, claro, ez badugu gaia, xanai dut, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irmoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, aitzioerra izaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo, ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua da hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko honuke laguntza horretan, ez? Hoi mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, egun eritxita, alik eta berandu ere eritxida dira, noski, nolako goera bat, bai norberaren, eta bai beste inoren gainean erakik garrekoa.
Gero, ez dakitzu gertatzen zaizuen, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit. Gauza bat esan, eta ni beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak, ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak, ez dauka arazo ekonomikorik edo ze batzutan, legeak, uste dut, biztanle arrunt batentzat ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen, edo olakoak pixkata irean usteko, ez? Ba, mil esker Aitzi Berzapirain eta Jon Telleria izan untxa?
Berdin.
Bai, ondo izan, eta hil arte bizi.
Hori da.